Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here uit Psalm 68 vers 1. Ek hou vir vers 1 voor. Die vyand vlug as God verskyn, al is sy haters hoe gedig. Soos rook wat voor die wind verdwyn, as hy verskyn gaan hulle vlug. En wat daarop volg, Psalm 68 vers 1. En susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Die 10 gebooie leer ons wat God van ons verwag, hoe ons moet lewe. Dit help ons om ons eie sonde raak te sien, sodat ons opreg om vergifnis kan vra. Die 10 gebooie word ook die manier waarop ons vir God dankie kan sê vir die verlossing wat hy ons gee in Jesus Christus. Christus self bevestig dat die 10 gebooie steeds geld. Ons lees daarvan in Matteus 5 vers 18 waar Jesus sê, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet wegval voordat alles volëindig is. Kom ons luister na die 10 gebooie uit Exodus 20. Toet God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God. Hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig, eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is van ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar, laat ons daarom ons skuld bely met die sing van Gesang 238 vers 1 en 3. Ek hou vir vers 1 voor, God enkellig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 3. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms uit Gesang 602 vers 1, 2 en 3. Vers 1 lees, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, en wat daarop volg, Gesang 602 vers 1, 2 en 3.
Oh.
Ons gaan 3 kort gedeeltes lees. Uit Handelinge hoofstuk 11 vers 26. Dan Spreuke 22 vers 1. En dan 1 Timoteus 6 vers 1. Net hierdie 3 teksverse met die woord van die Here oop, kom laat ons saam bid. Trouwe Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind, ons kom in U naam by mekaar. Ons staan onder die beskerming en heerskappy van U naam. Ons staan onder U. Ons dien U die enigste, waaragtige, enige God. U is soveel groter as ons grootste gedagtes. U is soveel groter as al ons grootste gedagtes saam. Ons dankie, Here, dat U wat so almagtig is, dit toch goed gedink het om elke een van ons by die naam te roep. Ons behoort aan U. Ons vra, Here, dat U nou met ons in hierdie erediens sal wees. Dat ons sal hoor en oordink en ons eie maak. Dit wat U vir ons sê. Ons bid het vir elke bijeenkomst van gelowiges. Ons vra dat U met elke prediker sal wees, met elke toehoorder. Ons bid in die besonder ook, Here, vir die verkondiging van die evangelie aan hulle wat het nog nooit gehoor het nie. Mag daar ook op daar die arbeid goeie vrugte wees. Dankie vir ons broers en susters wat rondom ons is. Dankie vir U genade. Ons luister, Here. Spreek asseblief tot ons. Amen. Handelinge 11 vers 26. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. Dan hy Spreuke 22 vers 1. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Dan uit 1 Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 1. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle arbeid beheen, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons sing nou saam, gesang 239, gesang 239, daarvan die eerste en die vierde verse, gesang 239, Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan, U was self van God verlaat, laat U lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag en ook die vierde vers. Wat is in 'n naam? Parafrase van dit wat ook in een van Shakespeare se stukke na vore kom, Hamlet. Maar wat is in 'n naam? Vir ons is 'n naam 'n aanduiding saam met 'n van, en partykeer nog met 'n getal, of 'n aanduiding van ouderdom. As daar 3 geslagte van 'n Jan in 'n familie is, kan hulle maklik sommer die derde een Jan 3 noem en dan word hy Jan 3. Maar jou naam en jou van is vir meeste van ons aanduiding van wie jy is. En dis dit. Dis nie so direk gekoppel aan jou persoon en jou wese soos dit was in die tyd van die Bybel nie. Wanneer Abraham sy naam na Abraham verander word, is dit omdat 'n kindlose man Abraham vader van 'n menigte gaan word. Wanneer daar die kind Isak genoem word wat verband hou met lag, is dit omdat een Sarai gelag het toe sy gehoor het sy gaan swanger wees, en 2 dit was 'n lagkind gewees, 'n vreugdekind gewees. Wanneer Jakob met God worstel by die Jabok spruit, word sy naam verander van Jakob na enkelgryper of bedrieër, wat sy naam was, verander na Israel, Israel, volk van God. So sou ons kon wys na 'n vrou wat sê, julle moet my nou Mara noem, ek verander my naam na Mara, wat bitter beteken oor haar omstandighede. So naam is nogal 'n belangrike ding, en dis ook wat daar gesê word op 'n ander manier wanneer daar in Spreuke gepraat word oor 'n goeie naam. Maar dan gaan dit oor 'n naam in die gemeenskapie. En ons moet besef dat 'n naam tog meer is as net 'n aanduiding van wie en wat jy is. Eintlik weet ons dat 'n goeie naam belangrik is. 'N goeie naam is belangrik. Want sonder 'n goeie naam gaan mense jou sleg behandel en gaan jy, ja, 'n slegte reputasie hê. Nou word ons 'n paar dinge genoem en ons noem mekaar 'n paar dinge. Ons word gelowiges genoem. Ja, dit word nou ook 'n bietjie uitgebrei na ander gelowe, maar aanvanklik was gelowiges hulle wat glo in God Drie-enig. Hulle wie se lewe deur geloof gedefinieer word. Jou optrede noem maak dat hulle jou gelowige noem of dalk 'n bygelowige. Want as jy 'n klomp bygelowe in jou lewe het, soos bang wees vir 'n swart kat wat oor die pad loop of onder deur 'n leer loop, of as jy sout gegooi het oor een van jou skouers gooi, al daardie bygelowe. As jy dit doen, dan sê iemand jy's bygelowig. Ietsie wat jy by jou geloof voeg. Ietsie ekstra. Maar as jy 'n gelowige is, definieer dit jou lewe. Ons begin by gelowige as 'n algemene term, want jy word as gelowige gedefinieer wanneer jy God bely, wanneer jy kerk toe gaan, wanneer jy as Jood sinagoge toe gaan. Wanneer jy as moslim in die rigting van Mekka bid, of na die moskee toe gaan, Vrydag tussen 12 en 1 of 1 en 2. Jy word gelowige genoem omdat jy 'n sekere minimum stel reëls volg. Ons is gelowiges, ons noem mekaar gelowiges. Dit verwys na oortuiging wat aan ons is, maar dit verwys ook na 'n oortuiging wat ons uitleef. Meer spesifiek word ons Christene genoem, omdat ons Christus of Jesus Christus of Jesus van Nazareth as Here bely. Dis 'n eretitel wat die eerste keer in Antiochië gebruik is. Want toe het die Christene 'n beduidende groep geword, 'n duidelike groep geword. Hulle het begin uitstaan as 'n groep mense wat 'n spesifieke lewenswyse het, 'n spesifieke klomp oortuigings, waarvan die belangrikste is Jesus Kurios, Jesus is Here. Dis onder leiding van Paulus hulle dat daar 'n gemeente begin leef het en dat daar die gemeente Christene genoem word. 'N Naam wat dan wyd versprei het en deur die eeue vandag nog van ons gebruik word. Ons bely Christus as Here. En hierdie belydenis, broers en susters, sluit onder andere 'n belangrike dag soos Donderdag in. Want buite alle ritme gaan ons Donderdag as Hemelvaartdag vier. In ander woorde, ons leef as mense wat nie net in die koms nie, maar die wederkoms van Christus verwag. Ons is mense wat tussen koms en wederkoms leef en ons word genoem Christene. En binne die Christendom is daar ook dan nou groepe mense wat hulle self onderskei. Daar's die Romeinse kerk met die paus as hoof, met biskoppe en kardinale en priesters en 'n klomp maniere waarop hulle dan hierdie oortuiging uitleef. Daar is die charismate wat op hulle besondere manier, daar's die protestante waarvan ons deel is, maar binne die protestante is daar nog die luterane en die kalviniste en die mense wat so tussenin hier ietsie vat, daar ietsie vat, maar ons is almal Christene. Wat beteken dat daar 'n sekere verwagting van ons gekoester kan word? En wanneer ons hierdie eretitel, wat eintlik 'n werkwoord is, op onsself neem, dan gaan mense van ons verwag om daarvolgens op te tree. Dit was op grond van sekere optrede, sekere lewenstyle, sekere geselskap, dat die eerste groep Christene genoem is. Daarom kan Paulus vir Timoteus, via Timoteus, met die slawe praat en sê, julle moet ordentlik optree. Is nie nou, gaan nou nie oor reg en verkeerd van slawerny nie, gaan oor in die omstandighede waarin jy is, liewe Christen, wat dit ook al is en hoe vernederend en sleg dit ook al kan wees, jy moet reg optree. Hoor nou hoe hierdie opdrag twee uiterstes by mekaar bring. Ek gaan hom weer lees. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, met ander woorde, dis 'n slegte lewe, dis nie net 'n slaaf wat 'n lekker lewe het en 'n goeie baas het of eienaar het nie. Dis iemand wat onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied beheen, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en die Christelike leer nie. La slaaf onder 'n juk. En as hy dan opstandig is, dan is dit die naam van God wat skade ly. Hoor jy, broer en suster, watter groot impak jou optrede kan hê, hoe nederig jou omstandighede ook al. God kan nie skade ly nie, God is almagtig. Maar dit kan sy naam in oneer bring en 'n goeie naam is meer werd as goud, sê Spreuke. En die Christelike leer kan skade ly. Jy in jou optrede met die naam Christen kan die naam van God en die naam van die kerk laat skade ly. As mens verkeerd doen, jy kom tot berou, jy bely jou sonde, dan het dit ook 'n impak. Wanneer jy openlik sê, ek het verkeerd gedoen, ek is jammer, dan hoor die mense, ja, hier is 'n Christen wat verkeerd gedoen het, maar hy het nie dit gehandhaaf en daardeur die naam van God in die kerk deur die modder gesleep nie, het gesê, jammer, my fout, ek moes nie so gemaak het nie. Maar die punt bly, broers en susters, hierdie kontras wat Paulus hier aan Timoteus duidelik maak, dat selfs 'n slaaf onder 'n juk, wat 'n Christen is, moet reg optree. Want die naam wat hy het, plaas 'n verpligting op hom. Dis 'n ekstra juk, maar Christus sê, kom na my toe, want my juk is lig. Maar dan moet jy op 'n sekere manier optree. Ons word ook disippels genoem. Disippels van Christus. Die woord disippel beteken leerling. Disippel is iemand wat leer. En dis nie iets wat eindig wanneer jy uit die kategese lokaal stap en hier kom geloofsbelydenis aflê nie. Dis nie iets wat eindig wanneer jy hier uit die kerk uitstap nie. Dis 'n lewenswyse van altyd meer leer oor God, gesprekke oor God beluister, sy woord oopmaak en daaruit leer. Ons in die geloofsbond is nou daar ook weer gelukkig, waar ons kinders by die kategese laat teksverse memoriseer. Want as ek nou vir die ouer geslag vra om vir my Psalm 23 op te sê, gaan hulle hom amper woordeliks uit die 53 verwerking vir my kan opsê. Daardie teksverse is deel van ons disipel wees en disipel word. Dis 'n lewenslange leer. Jy kan nie 'n disipel van Christus genoem word en glad nie in die kerk kom nie, want as jy nie besig om te leer nie. Jy kan nie jouself 'n disipel noem en jy leer nie uit die Bybel uit nie. Nie eens die hoogsgeleerde Christen weet alles nie. Dis 'n lewenslange leer. Na amper 37 jaar is ek amper daagliks nog besig om te leer na die 6 jaar op universiteit. Dis 'n lewenslange leer uit die Bybel en dan skielik maak 'n teks net oop wat voorheen nie so duidelik was nie. Maar is deel van disipelskap. Dan word Christene ook heiliges genoem. Nie dat ons hoog heilig is nie. Die Engels praat van saints. Ons is heiliges. Hulle wie se lewe gewy word aan God, word daagliks geheilig. Heiliges verwys nie na ons nie, maar na dit wat ons voor God is. Sy seun het aan 'n kruis gesterf, het opgestaan sodat ons 'n lewe van heiligmaking kan hê. Ons moet daagliks probeer om onsself heilig te maak. Ons is nie altyd ewe suksesvol nie. Maar God dank, ons is sy heiliges. Want die heiliges is hulle wat die ewigheid ingaan en elke een van ons word dan sy heiliges genoem. Dan noem ons mekaar ook broer en suster. Broers en susters. Maar dit is so oudmodies, so ou eeuw, vorige era, kerklik om te praat van broers en susters. Ek het in 'n kerk redelik onlangs moes aanhoor hoe die dominee praat van vriende, liewe vriende. Enig iets anders as om net te praat van broers en susters. Wel, ek het vriende wat lank al nie meer vriende is nie. Hulle was, maar hulle is nie meer nie. Daar is enkele vriendskappe wat 'n lewe lank hou. Maar hulle is uitsonderlik. Uniek. Vriende wat jy ken van hoërskool of universiteit of laerskool, kan jy glo. Maar hulle is nie so baie nie. Maar my suster, maak nie saak wat sy gedoen het nie. Maak nie saak of sy nou al oorlede is nie. Ek sal nooit van haar anders kan praat as my suster nie. My broer, baie ver van hier af. Maak nie saak wat hy doen of gedoen het nie. Goed of sleg. Ek sal nooit van hom anders as my broer kan praat nie. Want dis wat hulle is. Daar's 'n familieband, want ons het dieselfde ouers. En so is dit met ons, liewe broer en suster, ons het dieselfde Vader. Daarom maak dit nie saak of jy in die ouer huis is of in die laerskool is of ergens tussen is nie. In Christus is jy my broer en my suster. Die mense rondom jou is broer en suster. Maak nie saak wat hulle doen nie, dis 'n familieband, want ons het dieselfde Vader. Daarom noem ons mekaar by daardie naam van broer en suster. Dis nie 'n vreeslik kerklik formele aanspreekvorm nie. Dis 'n familielid van jou. 'n Familielid wat nie net vir hierdie bedeling jou familie gaan wees nie, maar vir ewigheid die hemelvaart sê, hy kom weer, en dan gaan hy ewig saam met ons wees, en ons saam met hom, en daarom met mekaar. Om broers en susters te wees en mekaar so aan te spreek, is om hierdie ewige familieband wat ons met mekaar het, aan te spreek. Maar dalk is dit ook dan belangrik dat ons in ons optrede dit sal wys. Want maak nie saak wat daar die mens gedoen het nie, dit bly jou broer en suster. Op 'n stadium gaan jy met jou boetie en jou sussie moet vrede maak. Of voel jy nie dalk daarna nie, maar jou vader in die hemel wil hê dat daar in die familie harmonie moet wees. Ja, ons kan vir mekaar goed kwaad word, mekaar goed die kop was. Maar ons bly ten spyte daarvan dat ons vir mekaar woedend kan wees. Elke een van ons begin ons gebed met ons Vader wat in die hemel is. Daarom is dit goed dat ons vir mekaar nooit sal kan sê aards vyand nie. Want hy of sy wat sê ons Vader, sê daardeur vir almal rondom ons, boetie, sussie. Sodat die Christelike leer nie skade ly nie. Die Christelike leer, die suiwer leer, maar dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Maar die naam wat ons vir mekaar gebruik, moet ook in ons optrede 'n werklikheid word. En wees. Jy's gelowige, jy's Christen, jy's protestant, jy's disipel, jy's heilige. Jy's almal rondom jou se broer of suster. Kom ons tree so op. Sodat niemand kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Want 'n goeie naam is meer werd as al die goud in die wêreld. So sê die Here, amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam deur U heiliges geheilig word. Laat U koninkryk kom vir al U kinders. Here, dat ons onder U wil sal lewe en U wil sal uitleef en nie U naam anders as met eerbied, respek en aanbidding op ons lippe sal neem nie. Ons is sondaars, Here, ons oortree in woord en daad en gedagte as prins per ongeluk beplant, onwetend, ag Here, ons is deurtrek van die sonde. Ons dankie dat ons in Christus vergifnis ontvang het en vra die krag om ons boeties en sissies van harte te vergewe. Dankie Here dat U elke dag vir ons sorg gee, dat ons elke dag na U sal kyk vir ons versorging, na liggaam en na gees. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, in hospitale, tuis en inrigtinge, na liggaam of na gees. Ons dra nie op hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat onder die skadu van daardie grafsteen lewe. Gee hulle krag, troos en vertroosting en bemoediging en stuur op hulle lewenspad hulle wat gaan kan troos en krag bring. Dankie vir al die verhoudings waarin ons kan staan en vir al die mense vir wie ons van betekenis kan wees, veral vir ons broers en susters in geloof. Lei ons asseblief ook in hierdie week, Here, op u pad. Ons dankie, Here, in die besonder vandag vir al die ma's in ons lewens, naby en ver, lewend en reeds in die koninkryk. Gee dat ons maas gedra sal word, versorg sal word, soos hulle sorg en versorg. Totdat u weer kom, amen. Gesang 504 verse 1 en 5. Kom, laat ons saam tot Jesus nader met blye uitsig op ons lot. Hy die heilsplan van die Vader verson daar reeds volbring by God. Sy werk van goddelike waarde die eeuwe deur met hoop verwag, het hy volbring. Loof hemel aarde, loof om die lam vir ons geslag. Verse 1 en 5, gesang 504, ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.